Daar is net so lekker om hierdie week te gaan en dag na dag bevestig die Here net vir mens wat hy sê en wat op sy hart is deur verskillende mense en deur verskillende situasies en dis ja, dis vir my net so lekker om vandag hier te kan wees en te weet ek het iets wat die Here al in my lewe gedoen het deur sy genade en iets wat 'n mens kan gee vir julle. So as julle honger is met julle eet vandag hoor. So jy uitgaan, honger is dit jou skuld. Op die oomblik, ons het seker basiese riglyne op ons preekrooster, met almal wat preek, dat ons basies oor 'n sekere onderwerp in 'n maand sal praat. Nou hierdie maand is rentmeesterskap. Okay? Het gaan oor hoe bestuur ons die dinge van die Here, en ek het nou nog nie die oortuiging om oor die geld te praat, het my nog nie geslaan nie, ons sal volgende week daarby kom. En van julle het nou vir my vrae gestuur, so as julle vrae het oor finansiële rentmeesterskap, stuur dit in kantoor, asseblief die week, ek gaan ons goed lekker volgende Sondag bespreek. Maar tot dusver toe het ons basies gepraat oor die gawes en die teenwoordigheid van die Here en hoe is ons rentmeesters van dit, hoe bestuur ons dit. En vandag voel ek, ek wil bietjie verder gaan en miskien daai onderwerp, maar net afsluit vandag en praat oor hoe bestuur, hanteer ons die plek waar ons vandag is, waar ons nou is. Die seisoen wat die Here in ons lewe nou het. Wat se invloed het dit op ons? Wat se invloed het dit op die toekoms? Wat maak ons daar rondom? So die plek waar die Here jou nou het, of dit in jou huwelik is en of dit in jou werk is, of dit in verhoudings met mense is, jou verhouding met hom, dis beduidend, dis baie belangrik vir jou pad vorentoe. Ons glo as ons wedergebore is en die Here dien, dat sy hand oor ons is en dat ons nie toeval, Murphy's Law, maar goed werk nie vir ons nie. Die Here is in beheer van waar ons is. So vandag gaan ons net vinnig daarna kyk, ons gaan nou net gaan ons na 'n stukkie DVD kyk, wat ons gaan bespreek daarna. So ek wil, ons gaan ook sien dat die besluite wat ons neem, of nou daar bietjie gesels later, hoe ons onsself handhaaf in hierdie tyd, hoe ons omgaan met wat ons gebeur in hierdie tyd, is kritiek belangrik, met hoe ons vorentoe gaan. Ons gaan bietjie daarna kyk. En dan wil ek julle net, ek gaan dit nou nie vandag lees, ek gaan huis toe en gaan lees Sagaria 8. Gaan herinner, ons het dit, 2 weke gelede het ek uit Sagaria 8 uit gepreek oor die feit dat die Here ons 'n seën wil maak. Hy vat ons, hy red ons, en hy verander ons sodat ons 'n seën kan wees. Nou, hy gaan lees die hele hoofstuk, is fantastiese hoofstuk, dit praat van hoe die Here ons by 'n plek wil kom waar ons die ouer mense, ons volwassenes in die poorte van die stad se hekke sit, in die poorte sit. Dit praat van 'n plek waar die Here ons wil bring as 'n kerk en as individue by die plek waar ons kinders veilig kan speel in die strate. Waar mense na jou toe kom en sê, joh, maar die God wat jy dien, moet die Here wees. Ek kan in jou lewe sien, in daai skrif sê dit daar, dat 10 mense sal aan jou mantel se pand kom hang en sê, wys vir ons die Here wat jy dien. Dit sê dat, so dis 'n fantasties, en dit praat ook van die remnant, van die uitgekose deel, wat die Here vir ons saamwerk, en dit gaan weer saam met Sefania, wat is Sefania 3, wat ons 'n tyd gelede saam oor gepraat het, gaan lees daar vers 13, 16 en 18, Sefania 3. Ek sal nou net die skrifjes daarvan opsit hierna, maar ja, sodat julle kan opgewonde word en wees saam met hy wat die Here doen. Ek glo hy doen dit in elkeen van ons se lewe. Doen dit in ons as 'n gemeente en ek glo in die kerk universeel is die Here besig om dit te werk. Hy is besig om ons by 'n plek te bring wat opwindend is. Nou, so elkeen van ons, denk ek, kan vereenselwig met Josef. Elkeen van ons is op 'n ander plek in jou lewe, in jou verhouding met die Here. Ek dink die Here het en natuurlik met ons almal 'n doel en dit is soos om Jesus te word. Maar vir elkeen van ons het hy ook 'n spesifieke taak. En dis hoekom dit belangrik is dat waar ons is, ons met insig en onderskeiding kan bepaal waar ons is, wat die Here in ons lewe doen en waarna toe dit lei. Sodat wanneer ons dit weet, dit ons keuses en besluite en ons optrede kan bepaal. Want anders wag gaan net nog 'n paar jare in die tronk vir ons of in die seisoen waar hy is, maak nie saak waar dit is nie. So ultimately is almal van ons maar hier om soos Jesus te word. Ons weet dit in ons karakter, in ons heiligmaking. En almal van ons is eintlik geroep om te sterf van onsself. Dit klink baie erg, maar dit is nie so erg nie. Dit is eintlik om te lewe, want hoe meer jy sterf, hoe meer lewe is daar vir jou. En die Here is 'n goeie God en hy wil uit 'n roeping met ons. En as ons nou sê, as ons Sagaria lees en Sefanja en die profesieë en die Nuwe Testament, dan sien ons wat Orla vanoggend gedeel is ook, wat ons gesing het. Die Here wil ons op 'n plek bring wat vir jou beter is as die plek waar jy is, maar ook vir almal rondom jou. So ons gaan net 'n bietjie oor hierdie goed gesels en ons gaan nou vinnig kyk net as ons na Josef spesifiek kyk. As ons kyk na die julle almal ken die storie, tot en met hy in die tronk gegooi het, was hy getrou. Dis nie asof hy 'n skobbejak was. Hy was getrou en as gevolg van sy getrouheid is hy bevorder. Totdat Potifar se vrou 'n oogie op hom gekry het. En toe is daar moeilikheid vir hom. En hy is in die situasie waar sy na hom toe kom en hy 'n keuse kan maak. En hy kies, hy maak die regte keuse. Maar daai keuse bring hom diep in die moeilikheid. En in ons lewe is ons baie keer in 'n situasie en ons moet kies. En ons verwag wanneer ons gaan kies en die regte keuse maak, dan moet dinge onmiddellik verander. En by die Here werk dit nie noodwendig altyd so nie. Ons moet daai keuse maak ongeag. Maar as ons dit doen in gehoorsaamheid met ons aan hom, kan ons weet dit sal goeie vrugte bring. Josef is dieselfde. Hy maak die regte keuse, maar daai keuse bring hom in die moeilikheid. Potifar se vrou was nie 'n blessing vir hom nie. Die volgende wat dit vir hom natuur lei is, dat die tronk toe spesifiek met die skinker, die badker. Nou is hy daar in die moeilikheid, hy sit in die tronk. Nou as ons kon kies tussen Potifar by wie hy gewerk het en hy weet hy lief voor was en Potifar vertrou hom, hy moes hom in die tronk gooi om sy woord te behou, want hy het gesê straf hom. Hy het hom van dood ligter gemaak nadat sy vrou beken het dan net in die tronk. Maar Josef se verhouding met Potifar was verseker gewees. Nou as ek en jy die keuse kon hê vir wie gaan die volgende ticket wees of ons stepping stone na ons toekoms toe. As ons Potifar en die skinker voor ons gehad het wat in die tronk sit, wie sou ons kies? Ek sou vir Potifar gekies het, verseker. Maar nou is hy in die tronk en die Here se voorsiening is vir hom die skinker. Nou hy kan in daai situasie wat hy in daai posisie is, daai tyd van sy lewe wat hy daar is, kan hy kies om nou maar net sy homself te bejammer en nie 'n saak te hê wat aangaan met die res van mense om hom. Maar daar's se twee ander mense wat half behoeftig is. En hy maak die keuse om uit te reik na hulle toe, om dit wat die Here met hom gedeel het, met hulle te kan deel om 'n blessing te wees, maar vir die bakker was dit nou nie so groot blessing om die droom te hoor nie. Hy was bietjie getortseer totdat hulle hom kom haal het. Maar dit het vir die skinker hoop gegee. Dit het vir die skinker die Here openbaar. Dat die Here lewe. En daai skinker sou deurslaggewend wees in Josef se toekoms. Alhoewel hy dit nie noodwendig vir homself gesien het. Lukas 11 vers 33 sê, 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staande, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Sien, Josef het die gawe wat hy gehad het, hy het nie noodwendig, ons persepsie sou nie wees dat daar ruimte vir ons gawe binne in daai konteks was nie. Maar hy het nie sy gawe begrawe of miskien in daai situasie. En sy gawe lei na 'n blessing vir iemand in daai situasie. Nou in die tronk is Josef op 'n plek waar hy self nie noodwendig vir hom sou sit. Op daai stadium in die lewe nie. Hy was mos besig om die corporate ladder lekker te klim en dinge het goed gegaan met hom. Maar die Here het nogal, soos wat hy met Josef doen hy met ons, en hy het dit regtig in my lewe ook gedoen, waar hy jou in 'n plek bring waar jy geïsoleer is. Dit is hoef nie noodwendig, dit kan tussen mense wees, maar jy weet die Here het jou geïsoleer. Waar jy geïsoleer is, weet jy wat vir jou eie bes wil en vir die mense rondom jou. Want Josef moes by 'n plek kom waar hy sy eie frustrasies en sy eie seere met homself en met die Here kon uitwoed, sonder dat ander mense te erg ly daaronder. En ek dink die Here doen dit in ons lewe, of dit in jou huwelik is, of dit in jou werk is, in jou loopbaan is, in besigheid, whatever jy is. Die Here vat van tyd tot tyd vir ons, het hy ons by hierdie plek. En die keuses en die optrede wat jy in daai tyd doen, is krities belangrik. Dit is nie lekker om nou wat daar gebeur het nie, maar op 'n stadium toe Josef so lekker frustreerd was, toe skop hy daai arme plant dat hy by die ander ou nat toe gooi, laat hy so knak. En wat ek nou maar net, wat dit nou maar net vir my wys is dat soos Josef daar was, hy kom in daai donker sel en daar's nie hoop vir hom nie, daar's nie lewe nie. Hy is so frustreerd dat met homself en met sy omstandighede dat hy die lewe wat daar was trap hy sommer plat. Want as daar nie ruimte is vir my nie, gaan jy waaragtig nie lewe. Alles wat daar nog voor hoop is rondom hom al uit. Die Here was genadig vir hom deur die plante ondersteun daar. Nou daai wat ek ook daar gesien het, is net die voorwerp. Onthou julle moet nou dink aan jou omstandighede waar jy is. Daai voorwerp wat daar is, wat nou die byt of die uitlaat van jou frustrasie raak, is gewoonlik daar geplaas vir die Here om vir jou hoop en ondersteuning te gee. En ons moet net dit, die onderskeiding kan hê om dit te sien. En hoe, wat ons met dit doen, ons kan sien in die einde, ach, laat ek nou myself vooruitloop nie. Josef sê basies, as jy nie lewe nie, as ek nie kan lewe nie, is daar ook vir jou lewe nie. En in hierdie tyd in die tronk, alhoewel jy dit nie sien nie, en Josef het nie kon sien nie, in situasies in ons lewe, kom die Here in, en hy, in daai tyd, in daai plek, kom bevry hy ons, en hy maak goed in ons lewe skoon, en haal het uit, wat indien ons net soos wat het aangegaan het, as alles net so hankie dorie aangaan, en het daai goed jou gepooitjie vorentoe. Daai goed het jou belemmer. Jy het nie eens gesien nie, want jy was blind vir dit. Maar die Here weet die plan wat hy vir ons lewens het. En wat ons nodig het om daai plan te vervul. En in sy wysheid en in sy goedheid, kom maak hy ons skoon en hy haal daai goed uit ons lewe uit. In daai tyd. Dieselfde met Josef. So hierdie tyd, moet ons aangryp in ons lewe. Dis 'n tyd wat belangrik is en goed is vir ons. En ons moet die Here vra vir onderskeiding, dat ons so gou as moontlik in hierdie tyd dit kan sien, sodat ons die tyd mors nie. Die Here se genade wil hê, ons moet dit aangryp. Vat wat die Here doen in jou lewe. En daai plant verander in die objek van Josef as 'n hoop. alhoewel daar niks baat in vir hom is nie, begin hy daai plan vertroetel, begin hy daai verhouding, daai persoon, whoever dit is, begin hy dien. En die dag toe hy daar uitstap, is daar lewe, is daar groenigheid, en die volgende ou wat in daai sel kom sit, beweeg op die, begin op die trappie, bietjie verder as wat Josef begin. Die skinker het net die plantjie was klein en hy het hom begin nat toe. Die volgende ou het vrugte om te eet as hy daar inkom. En die Here gebruik vir ons die goed wat jy neerlê. Die goed wat jy opoffer is nie vir niks. Die Here gebruik dit. In sy wysheid weet hy waar wat om dit te doen. Die ander ding is baie keer die Here gebruik omstandighede ook, maar die meeste van die kere gebruik hy mense. Mense om ons in hierdie seisoene in te lei, en mense om ons in daai seisoen te laat groei. Potifar het vir Josef in hierdie seisoen ingelei. Hy was die ou wat die deur kom oopmaak. In my lewe het ek ervaar, die mense wat die Here gebruik het om my in so 'n seisoen in te lei, is die mense wat hy gebruik om jou uit daai seisoen uit te vat. En Josef het al die reg gehad. En jy kan jou lysies gaan maak terwyl jy in daai seisoen is. As die Here nog nie by jou uitgekom het en jou oortuig het nie, en ek was so gewees, het 110 redes hoekom jy kan kwaad wees en hoekom jy kan frustreerd wees en hoekom, want dit gaan nou nie so lekker met my. Maar as Josef sy lysies gemaak het en Potifar stap daar in, het hy miskien die deur toegeslaan en gesê, wat is jou saak, Potifar? Kom jy my, kom verlekker jy jouself in my situasie. Hoe jy optree, hoe Josef sou optree op daai oomblik, sou bepaal of sy toekoms, of hy daarby gaan uitkom of nie. Dis krities belangrik vir ons om die Here te vertrou vir onderskeiding en genade, om te sien wanneer hy beweeg in ons lewe, wanneer hy jou, eerstens moet ons hierdie seisoen kan sien, ervaar, weet ons wat daaraan moet doen, en dan gaan die Here kom en hy gaan jou daar uitlei. Maar nie noodwendig op jou manier. Ek dink die Here het daar 'n bietjie Josef se droom, sy ideale, sy dinge wat hy vir homself gekoester het, bietjie kom toets. Net soos wat ek dink hy dit in ons lewe ook kom toets. Toe Potifar nog aan die ander kant van die deur staan, wat sou julle sê was Josef se begeerte gewees? Hy het dalk begeer om terug te wees waar hy was, voor die moeilikheid begin het. Hy sou dalk begeer om terug by sy ouers te wees, voor hy sy broers kwaad gemaak. Maar die Here het 'n ander begeerte vir hom gehad. Het 'n ander droom vir hom gevat, wat ver bo Josef se ideale of drome vir homself was. En ek het myself nou so ver vooruit gespring. Efesiërs 3 vers 20 sê dat aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Die Here se drome en ideale vir ons is nie dit wat ons vir onsself koester. Ons is beperk tot ons verwysingsraamwerk wat meestal mag gegrond is op ons verlede of ons wat ons sien in ander mense se lewens. Die Here het 'n amazing plek vir elkeen van ons en vir ons as 'n gemeenskap en vir ons as 'n land. In omstandighede maak dit hierdie dit kan sien. En jy wil net alles rondom jou skop en klaar. Maar die Here is besig om iets te doen. Jou huweliksmaat, jou vennoot, jou by die werk, mense wat vir jou werk. Die Here gebruik hulle magtig in ons lewens. Sien teen die tyd wanneer Potifar daai deur oopmaak. Terwyl hy voor dit was Josef se hart een van aankla. Maar kyk wat het hulle aan my gedoen. Dis nie regverdig gewees. Dis een van verwyting. Dis een van oordeel. wat deur die Here se genade toe Potifar daai deur oopmaak, het Josef in sy verhouding met die Here in die put by 'n plek gekom waar sy hart een was om te seën, een was om te vergewe, een was om te beskerm. Die Here gaan, wat ek ervaar het, is daai persoon wat jou in daai situasie inlei, die omstandighede wat jou in daai situasie inlei, in daai seisoen van jou lewe waarin jy is. Die Here gaan heel moontlik daai selfde mense gebruik om jou te laat uitlei. Maar as jy nie vrede maak met hom en wat hy in jou lewe doen nie, gaan jy jou frustrasie op hulle projekteer. Hulle aankla. My man, my vrou, die ou by die werk, die beheerraad, weet nie wat jou situasie is nie. En die Here kom toets ons harte. Hy kom kyk waar ons is. Ek het gesê, beskerm. Potifar het sekerlik swak plekke in sy mondering gehad. Jou baas, jou vrou, jou man, verseker swak punte in hulle mondering. En die Here het ons geroep om daai mense te beskerm. As ons is geroep as Christen om te dien, is nie die lekkerste ding nie, want as jy dien, dan moet jy die minste wees. Maar ons moet leer om daai ouens, almal kan praat by die werk van die ouse probleem. Jy moet die een wees wat daai probleem bedek, wat daai swakpunt bedek, daai tekortkoming sien en nie op dit druk nie, maar dit cover. Ons is geroep om te sorg dat wanneer ek hier uitkom, gaan Potifar beter lyk as wat hy gelyk het voordat ek hier ingekom. Want ek het iets by die Here geleer. Ek moet sorg dat as daar iets met my gebeur, dat die kollig op Potifar moet val. Hy moet die shine kry. As daar deurbraak kom, as die oes groter is, as daar goeie wins is, dan moet die kollig moet net op die man val wat jou frustreer daarbo. Dis vir hom wat die Here in jou situasie ook wil seën. Ons het gesê dat terwyl ons daar sit, kan ons verwagting hê. In ons verwagting wil ek net sê, die verwagting wat jy vir jou huwelik het, wat jy vir jou besigheid het, vir verhoudings het, die verwagting wat ons verhouding met die Here het, daar is soveel meer vir ons as wat ons nou weet. Ons net die Here toelaat om te doen in ons lewe wat hy wil. As ons, soos wat Josef gedoen het, kies om onsself te verneder in afhanklikheid aan hom, dan kan die Here kom en hy kan sy standaard vir jou lewe kom stel. Hy kan vir jou gee die begeertes van jou hart wat jy nooit jouself kon begeer. Die verwagtinge wat hy vir jou het, kan hy kom doen. 1 Petrus 5 vers 6 sê, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Matteus 24 vers 45, wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Ons as Christene, ek het nou net gesê, wil weer sê, is geroep om te dien. Jy, los ons vrede maak hiermee. Ons allemaal. Bevordering vir jou gaan beteken groter geleentheid om te dien. Meer mense wat afhanklik is van die feit dat jy 'n dienskneg is. Wat vir my amazing was, is toe Josef vir Farao sê, tell me father, Farao, your dream, sodat my gawe tot 'n blessing vir jou kan wees. Tell me your dream. Diensbaar. onsekerheid in daai diensbaarheid, soos wat Josef was. Hy het in daai tyd sy identiteit gevind in die feit dat hy dienskneg is. So dat wanneer die volgende geleentheid kom om te dien, die gawe wat God hom gegee het, iemand kan dien. Dit is my ons om te sien. Sy hart. Sê vir my Vader, wat kan ek vir jou doen? Wat kan die Here vir jou doen? So ons sekuriteit in diensbaarheid is die bron van vele se hoop en lewe. Daai nasie, Farao is 'n leier. Hy is die ou wat nou die leiding moet gee. Hy moet die antwoord het, maar hy het nie. Die Here het vir jou die antwoord gegee. En in diensbaarheid gaan Farao, gaan Potifar goed lyk, Farao gaan goed lyk en 'n nasie word gered. En jou mense by die huis waar jy eintlik sou gekies het om te wees, het uiteindelik ook hoop. Hulle kan ook gered word as gevolg van jou diensbaarheid. As gevolg van die feit dat jy gekies het om jou onder die magtige hand van God te verneder in die tyd wat hy nou vir jou het en waar jy is. As ons sê in Sagaria, die ouens gaan hardloop en vra, luister, wie is jou God? Hulle gaan in jou mantel kom hang en sê, asseblief vat my saam na jou God toe. Dis wat Potifar gedoen. Dis wat Farao moes verkondig het. Omdat ons gehoorsaam, diensbaar was in die tyd waar ons is. Die wêreld moet sien dat ons God leef. Hulle oorlewing hang van ons gehoorsaamheid af. Nou dit klink heavy. Dit is nie. It's amazing. Die Here gebruik ons om mense te dien sodat hulle kan sien hy lewe en dat so daar 'n toekoms en 'n hoop vir hulle kan wees. So ons is op 'n plek waar ons nie noodwendig altyd verstaan, Here, hoekom is ek hier nie? So sê Here, voel nie vir my lekker nie, maar ek vra dat U vir my insig gee. Wat maak ek hier? Wat wil U hê moet ek hier uitvat? Gaan kyk, wat is jou frustrasies? Gaan kyk aan wie teenoor wie en teenoor wat projekteer jy jou frustrasies? Gaan vra vir die hart vir die Here om 'n hart van diensbaarheid te gee sodat sy seën uit die situasie kan kom. Net indien ons dit kies, dan is dit soos 'n versekering vir jou toekoms. Openbaring 3 vers 8. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur vir julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon. En dis 'n plek waar ons kom deur die Here se genade. En om 'n seisoen uit te sien deur die Here se genade. Toegerus te wees vir die seisoen waarna ons gaan. En die Here wat ek ook net al gesien het in die tyd wat Josef in haar sel was, in die tronk was, toe hy toegesluit was, het hy nie noodwendig alles gesien en kon neerskryf en ervaar en deurwerk dit by die Here in sy lewe doen nie. Maar die Here het neergelê, ingeploeg, ingevloei in sy lewe, sodat wanneer hy vrygelaat word om te doen wat die Here se wil vir hom vir sy lewe is, is hy toegerus om dit te doen. Daar's baie goed wat moes gebeur in daai situasie wat ons nie noodwendig weet nie. Daar moes silo's gebou gewees het in die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom. Groot soos in die Bybel sê, meer as die see van die sand, die sand van die see was die koring gewees. Hulle moes dit vir nasies genoeg kos bymekaar maak. Daai goed moes, julle sal weet, dit was 'n soue ingenieur se bietjie kopkrap gekies het daai tyd. Daar moes ventilasie gewees het, die goed moes nie gevrot het nie, daar mag nie ongas in goed ingekom het, whatever. Die wysheid en die gawe of die toevoeging wat God moes maak tot Josef se gawe wat hy voorheen aan bekend mee was, was huge geweest. Hy moes nou sy woord van kennis woord van wysheid, interpretasie, moes hy nou op ander velde ook toepas, wat hy voorheen nie kon doen, maar die Here het iets in sy lewe gedoen, wat dit sou moontlik maak. In die tyd wat hy vrygelaat word om te doen wat hy moes doen, was hy toegerus gewees. En het hy vir julle een psalm, deel van die psalm lees van David, psalm 27, vers 7 tot 14. Luister toch na my Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u toch nie vir my verberg nie. Moet my toch nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my toch nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my u wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry. Moet my toch nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar sal staan vals getuienis teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Net hierdie hoofspan as julle kan vorentoe kom. Net vir ons 'n bietjie musiek daar speel. Net vir julle nog 'n skrifgedeelte lees uit Genesis 41 vers 41 tot 52. Dis maar net om die stuk van Josef net saam te vat. Genesis 41 vers 41 tot 52. En Farao het verder nog vir Josef gegee, gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. Toe haal Farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die Farao het vir Josef linneklere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang en hom laat ry op die tweede beste wa van Farao. Daar is oor Josef uitgeroep, betoon hom eer, so is Josef oor die hele Egipte aangestel. Toe het Farao vir Josef gesê, ek bly die Farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte in vinger verhoe of in voet versit nie. Die Farao het Josef Sefanjat Pagnaya genoem, God lives and he speaks, en vir hom Asenat, dogter van Potifera, prinses van On as vrou gegee. Josef was 30 jaar oud, toe hy in die diens van Farao, die koning van Egipte, getree het. Josef is van die Farao af weg en het die land deurgegaan, die hele Egipte. Tydens die 7 jaar van oorvloed het die land 'n buitengewoon groot oes gegee. En Josef het al die graan wat daar in daardie jare in Egipte was bymekaar gebring en in graanskure gebere. In elke stad is die graan uit die lande en van daardie omgewing gebere. Josef het so baie koring bymekaar gemaak, dat het net soveel was as die sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want dit was te veel om te tel. Reeds voor die jare van jongersnood begin het, is daar vir Josef 2 seuns gebore. Sy vrou Asena, dogter van Potifera, prinses van On, het vir Josef in die wêreld gebring. Hy het die oudste Manasse genoem, want hy het gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry, en alles wat my familie my aangedoen het. Josef het sy ander seun Ephraim genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Net julle met julle oë toemaak, en ek wil vanoggend net vir jou kom sê, en ek voel ons elkeen is daar op 'n manier, op 'n plek, waar dit vanoggend vir jou bedien en dit met jou praat. En die Here se genade is so amazing dat hy kom en hy wil vir ons vra, kom verneder jouself onder my almagtige hand, sodat ek in die tyd wat ek vir jou beplan het, jou kan verhef. Die Here wil kom vanoggend en hy wil vir ons kapasiteit kom gee, die vermoë kom gee om onvoorwaardelik lief te hê. om te dien, om onsself te onderwerp, om die lig op iemand anders te laat skyn, om ander mense se swakhede te bedek, sodat die Here op sy bestemde tyd die deur vir jou kan oopmaak. En die Here is hier vanoggend om ons te vra om ons harte bloot te lê voor hom, sodat hy in hierdie tyd die werk kan kom doen wat hy moet, sodat hy jou kan toerus vir die drome wat groter is, hoër is as wat enige iets wat ons kan dink of begeer of vra kan gee. Hy is getrou en regverdig. Die deur wat die Here vir jou oopgemaak het, kan niemand toemaak. En in sy goedheid en sy getrouheid gaan hy vir jou die huwelik gee waar hy jy smag. Die vervulling in jou werk, die wins van jou maatskappy, die produktiewe arbeid, maak nie saak wat dit is nie. Die Here sal dit vir jou kom gee. Die begeerte wat jy het vir jou toekoms, die Here kan dit vir ons gee. As ons vandag erns maak en besef hoe belangrik is die seisoen wat die Here vir ons in het. Ek dink ons gaan net gou voor ons saam sing. Wil ek net vir jou vra vir oggend daar wees, en almal, julle kan net julle oë nog toe. As jy vir oggend hier is, en jy het nog nie die knie gebuig voor Jesus Christus, jy sit nog in die tromp vastgevang jou lewe lank, en jy het nog nie die lig gesien, die hoop wat daar is, wat hy vir jou kom bied, wanneer ons lewens neerlê vir hom nie. As jy nog nie wedergebore is nie, is vir oggend, is vandag die dag van jou redding. En vandag moet ons uitreik na die Here en uitroep vir hom. As dit jy is en jy is hier vanoggend, wil ek hê jy moet net jou hand vir my opsteek. Dis nie vir my nie, dis wat jy in die Here betoon. Here, ek wil my lewe, op hierdie stadium het ek nog aspekte van my lewe in my eie hand en ek wil dit vir u kom neerlê. U kan my bring waar ek wil wees, maar net u kan. Is daar enigiemand vanoggend so? As jy vanoggend hier is en jy het frustrasies, dinge wat jou frustreer, die seisoen waar jy is, die mense rondom jou, omstandighede rondom jou frustreer jou, wil die Here vanoggend hê jy moet kom en dit vir hom gee, sodat hy kan kom en vir jou die kapasiteit gee om daai mense te seën, om daai mense los te laat, om hulle te vergewe en om hulle te dien. Die Here wil hê vanoggend waar jy is, wil hy vir jou vrede gee. Jy moet vrede maak met waar jy is, maar die Here wil vir jou daai vrede kom gee, omdat dit van hom af is. Die Here wil vanoggend kom en hy wil vir jou daai gawe wat hy vir jou gegee het omsluit. Hy wil dit kom verfyn, hy wil dit kom skerp maak, sodat wanneer hy jou loslaat, daai gawe die seën kan wees wat hy bedoel het vir dit om te wees. Ons moet daai lig nie in die maatemmer sit nie. Ons moet dit oplig. Vanoggend wil die Here hê ons moet na hom toe kom en ons toekoms, ons verwagtinge, ons begeertes, ons verlange moet ons voor hom kom bring, moet ons vir hom kom verklaar sodat daar uitreaksie kan wees, sodat hy nie gees in jou kan neerlê dit wat hy vir jou het, vir jou kan gee, sodat deur sy genade hierdie seisoen 'n seisoen van seën vir jou kan wees en vir die wat rondom jou geplaas is waar jy is. Kom ons staan nou op en ons aanbid net die Here vir wie hy is. Dan wil ek hê sommer tydens die aanbidding. As daar enige iets is wat jy wil kom verklaar vir oggend. Die Bybel sê ook in 1 Johannes dat ons in die lig moet wandel en dat ons ons sondes aan mekaar moet bely. Sodat sy bloed ons kan reinig van alle ongeregtigheid. Is daar iets is wat jy in die geloof moet kom verklaar of moet kom opneem, neem die boldness. Kom vorentoe dat ons saam met jou dit voor die Here kan bring. So kom ons staan en dan bid ons die Here.